Доброго ранку всім! Ранкова хвиля розпочалася. І сьогодні, 16 березня, прокидайтеся і збирайтеся на роботу, якщо вам це потрібно. Або побути з дітьми, вигуляти тварину, чи поніжитися у ліжку, якщо у вас вихідний і є для цього можливості. Всім привіт, кажемо ми, Ірина Соломко і Ольга Веснянка.
Доброго ранку!
А Дмитро Сміян маше обома руками. І в цей час в нього якимось чином так увімкаються там кнопочки і повзуть фейди. Як це відбувається, дізнаємось пізніше. Ну, розпочнемо, як зазвичай, з новин. Чи, може, розкажемо, що буде протягом двох годин?
Давай промонтуємо.
Окей, значить, сьогодні у нас теж буде багато цікавих гостей.
Так, будемо говорити, зокрема, з Миколою Іліновим, консультантом проєкту «Ефективність в житловому секторі України Міжнародної фінансової корпорації» про кінець епохи ЖЕКів.
Ого! Також до нас прийде Оксана Потапова. Давно її чекаємо, запрошуємо. Вона є координаторкою проєкту «Сприяння миру через діалог мовою театру». І у неї є новини, адже цей проєкт розпочали на сході України, де нас слухають і на ФМ, і у КВ-частотах.
А з Тетяною Вербицькою, помічницею директора з інформаційної політики Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, будемо говорити про семінари «Азбука атомної енергетики та ядерної і радіаційної безпеки». Спеки.
Звучить цікаво. Крім того, буде добра музика від нас з Дмитром Сміяном і будуть фрагменти інтерв'ю наших колег, які відбулися напередодні. І, звісно, що розпочнемо з новин, попросимо прибрати фони. Отже, перша новина, як завжди, з зони військових дій.
Так, після відносного затища і зменшення кількості обстрілів протягом дня з настанням сутінків і до півночі бойовики посилили обстріли позиції сил АТО. Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці Фейсбук. В епіцентрі подій знаходилися позиції сил АТО біля Новотроїцького, Зайцевого та Троїцького. Порушуючи існуючі мінські угоди, російські найманці обстрілювали позиції Збройних сил України з мінометів калібру 120 і 82 мм і випустили при цьому близько 100 мін, йдеться повідомлення. По позиціях українських сил поблизу Авдіївки бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї, а опорні пункти поруч з Новогродським і Луганським також обстрілювали ще й з БМП. На Маріупольському напрямку під вогнем терористів виявилися опорні пункти поблизу Широкиного. Також бойовики відкривали неприцільний вогонь з мінометів калібру 82 мм, зеніток, гранатометів, великокаліберних кулеметів по укріпленнях поблизу Авдіївки, Новогородського, Невельського і Опитного, намагаючися спровокувати вогонь у відповідь. Опівночі обстріли позиції Збройних сил України припинилися.
Принаймні так, це речення звучить, і надалі продовжимо таку тематику теж військових дій антитерористичних заходів. Отже, операція у Брюсселі. Один підозрюваний вбитий під час антитерористичного рейду у передмісті Брюсселя був убитий один із підозрюваних, і щонайменше двоє, які втекли, як повідомляє BBC UA, їх розшукують. Крім того, від авіаударів у Ємені загинули 40 цивільних. Понад 40 людей загинули під час авіаударів на півночі Ємену. Про це повідомляють місцеві представники органів охорони здоров'я. Їх цитує також сайт BBC. За їхніми словами, три авіаудари нанесли по залюдненому ринку у районі Мустаба в провінції Хаджа. Раніше гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» повідомила, що їхній госпіталь, який розташовано поблизу, прийняв десятки поранених цивільних, а сталося це на території, яку контролюють повстанці Хуті, які борються проти уряду та коаліції, яку очолює Саудівська Аравія.
І повертаючися до українських подій, повідомляємо, що президент Петро Порошенко закликав представників комісії з обрання членів Національної агенції з питань протидії корупції до ранку призначити, тобто до сьогоднішнього ранку, призначити двох її членів. Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента. За його словами, це остання невиконана умова для запровадження Європейським Союзом безвізового режиму з Україною. Я вам не називаю жодного прізвища, я не знаю, хто і за ким стоїть. Впевнений в тому, що представник, якого я призначив, займає абсолютно проукраїнську позицію, так як і кожен з нас, зазначив пан Порошенко на зустрічі з представниками комісії. На сьогоднішній день проукраїнська позиція полягає в тому, щоб у нас до ранку було обрано два членів відповідно Національної агенції з питань протидії корупції, щоб я, Брюссель, полетів з вашим протоколом, додав він.
Додає так, президент України, і цікаво, чим же це завершилося, адже ранок, шановні, вже настав. Нині 7:05. Ну і такий невеличкий анонс, що тим часом єврокомісарами говорили про вимогу для запровадження Євросоюзом безвізового режиму України з Україною, що є надзвичайно важливим. Так отже, єврокомісар Стиліанідіс відвідає Україну, включно навіть з Донбасом. Європейський комісар з питань, власне, гуманітарної допомоги та кризового врегулювання відвідає Україну 17-18 березня, себто завтра і післязавтра. І під час візиту єврокомісар відвідає ті проекти, які фінансуються ЄС в Донецькій області, як ми так розуміємо, пов'язані з реформами. Він також зустрінеться з президентом, прем'єр-міністром та спікером Верховної Ради.
Так.
Повертаємось до ефіру «Ранкової хвилі», так, Дмитро Сміян? Зараз музика з'явиться.
Так, і ми хотіли би, зараз ми для вас підготували розмову, вчорашню
розмову.
Так, фрагмент розмови, продовжуючи тему Донбасу, власне, з Сергієм Рахманіним, першим заступником тижневика, заступником головного редактора тижневика «Дзеркало тижня» в ефірі «Київ Донбас». Вчора ми з ним говорили про ті ексклюзивну інформацію, яку він має, яку він, по суті, озвучив в своєму матеріалі, щодо того, яким чином президент Порошенко буде намагатися врегулювати конфлікт на Донбасі. І, будь ласка, про це для вас зараз.
Цікава ця думка. Так. Слухаємо і думаємо.
Речь идет о возможностях, во-первых. То есть это речь идет о сценарии, а не свершившемся факте, это раз. Во-вторых, речь идет о том, что если будет достигнута принципиальная договоренность о проведении выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской области, то есть на неконтролируемых территориях, то для того, чтобы эти выборы состоялись, обсуждается целый ряд условий, которые позволяют сторонам, в данном случае речь идет об украинской власти, российской власти, которая позволяет эти выборы приблизить. Я, в частности, обсуждался вариант, при котором после проведения выборов там будут назначены временные администрации и обсуждались кандидатуры, которые могли бы устроить и Москву, и Киев в качестве глав этих временных администраций. И вот кандидатуры, которые обсуждались, которые предлагались, по моей информации, Петром Порошенко, Владимиру Путину в качестве обсуждения, это были кандидатуры Рената Ахметова и Юрия Бойко. То есть речь идет о гипотетическом сценарии. Но, тем не менее, обстоятельство, которое меня понудило об этом написать, это то, что соответствующие консультации уже с этими лицами проведены. Был разговор с Юрием Бойко, был разговор с Ренатом Ахметовым. По моей информации, оба дали свое принципиальное согласие на то, чтобы теоретически в будущем такие должности возглавить.
То есть вот я так понимаю, что в этом плане он в вашем материале назван планом Медведчука.
Опять-таки, тут небольшой. Когда говорилось о плане Медведчука, говорилось не о документе, а о конкретной идее.
Идея, да.
Конкретная идея, идея заключалась именно в том, чтобы для того, чтобы эти территории, ну, по крайней мере, формальный вид украинской территории, потому что в действительности они будут контролироваться Киевом, я об этом писал, необходимо было избрать какие-то персоны, которые были бы менее одиозными. И обсуждались два варианта. Первый вариант, что, например, уже на этапе перед выборами, если будут достигнуты договоренности о выборах, Захарченко и Плотницкого меняют на каких-то местных персонажей менее одиозных. Перечень мне неизвестен, но знаю, что такой перечень есть. То есть какие-то местные, условно говоря, относительно нейтральные граждане, которые не вызывают такого раздражения у Киева. И второй вариант, это именно после выборов назначать людей из Киева, но людей, которые устраивали бы местные элиты, назовем их так, и устраивали бы Кремль.
То есть, я вот прошу прощения, я еще хочу уточнить такой момент. То есть, я так понимаю, что после проведения выборов гипотетически все равно будут оставаться две администрации на тех территориях, которые были подконтрольны Киеву.
Нет, в том-то и дело, что нет. Вот именно это условие, то есть, обстоятельства, при котором Киев никак, ни за что не соглашался бы на выборах. Они говорили о том, что проводить выборы и при этом соглашаться на то, что там будут незаконно избранные граждане, это речь не идет. Речь шла о том, что если выборы состоятся, Киев готов на это теоретически идти, но при условии, что Захарченко и Плотницкий оставляют свои посты, постов руководителей республик не будет, слово «республика» не употребляется, там будут временные администрации, эти временные администрации будут возглавлять какие-то лица. Вот были предложены Ахметов и Бойко.
Но при этом остаются главами администрации господин Тука и господин Джибривский.
В чем же вся история? То есть есть территория Украины и есть отдельные районы Донецкой и Луганской области, для которых предполагается особливості місцевого самоврядування, тобто особливості місцевого управління, особий режим функціонування, по суті, особий статус.
Так.
І от це будуть віддільні території, на яких будуть віддільні глави, які фактично будуть жити, ну, будемо називати речі по своїм законам.
Ну, подождіть, а та територія зараз, тобто це буде один в один неконтролюємо от ця зона, або тут можливо, вот, якщо рамки цих
неконтролюємо? Річ йде, то есть граница, которая, лінія розмежування, яка сьогодні йде, фактично буде лінією розділення. Контролируемые части Донбасса и вот этих самых ОРДЛО, о которых говорят.
Да, но вот все-таки, вот контекст этого, потому что вот я бы хотела даже процитировать то, с чего вы начинали свой материал, да, вот Украина мирно ведет Донбасс, вернет Донбасс в течение одного года. То есть вот как бы очень такой, ну это заявил Порошенко, да, вот как бы в Турции.
Я попытаюсь объяснить, да. Что он имел в виду.
Да.
Нету способов вернуть неконтролируемые территории ни в течение года, ни в течение двух лет, ни в течение трех лет. Но Петру Алексеевичу необходимо показать, что он его вернул. То есть это будет некий симулякр, некая имитация. То есть что будет? Речь будет идти о том, что, ну, условно говоря, убираются там флаги ДНР и ЛНР. Убирается флаг Новороссии. Не употребляется слово республики. То есть там фактически останется то, что было, но де юра это будет украинский...
Да, признаков,
без внешних признаков.
Говоря,
да? Это де юра это будет украинская территория, на которой, возможно, где-то будут висеть украинские флаги. Люди, которые будут возглавлять определенные органы власти, они будут... или назначаться из Киева, или согласовываться с Киевом. То есть это будет некая имитация, то есть если в соответствующим образом это преподать средства массовой информации, то это можно подать как мирную реинтеграцию Донбасса, по крайней мере его оккупированных территорий. На самом деле так этого не случится, потому что речь не идет ни о выводе войск, ни о выводе техники, ни
о... А контроль над границей?
Естественно, тоже нет.
Однозначно. Я так понимаю, что это... каким-то образом напоминает то, что произошло в Чечне после Второй Чеченской войны.
Совершенно верно. Это чистая воды хасавюрт, только с украинскими особенностями, когда де-факто это было независимое государство, де-юре это была территория Российской Федерации. И туда, вот опять-таки, тут прямая аналогия с нашей историей, то есть и Минские соглашения, и принятый в их развитии закон, который сейчас, ну, принят, но не действует, но он будет, очевидно, если стороны договорятся, он будет... переживет какой-то апгрейд и будет принят, там предполагается, например, восстановление банковской системы Украины и предполагается бюджетное финансирование этих территорий. В Чечне была совершенно та же история. Москва выделяла средства на восстановление разрушенной экономики Чечни, половина денег разворовывалась в Москве, половина в Грозном, они никуда не доходили. Потому что даже если бы было желание фактически контролировать это на территории Чечни, Москва не имела возможности. Там была местная власть, которая делила это, пилила, как себе хотелось. Здесь, если этот план пройдет, а я надеюсь, что он не пройдет, здесь будет та же история. Потому что закон предполагает бюджетное финансирование, причем финансирование защищенной строкой бюджета. То есть это те нормы, те параметры, которые не могут корректироваться в сторону уменьшения. То есть туда будут направляться средства, контроль за их расходованием у Киева будет отсутствовать.
Власне, це був фрагмент розмови наших моїх колег Ірини Соломко, так. Яка також зі мною нині у ранковій хвилі, та і Анастасії Багаліки, так, якщо так. Не помиляюся, так. Сергієм, теж з колегою, ось такий медіаклуб у нас в середу вранці повторюється Сергієм Рахманіним, першим заступником головного редактора тижневика «Дзеркало тижня». А нині триває ранкова хвиля, і всім ще раз доброго ранку. І знову маше обома руками Дмитро Сміян, так, і каже, що хоче слухати музику, але це буде дещо пізніше, бо
так,
треба людям знати, що вдягати.
Так, послухаємо погоду. Насправді, від знову ж таки нашої колеги Наталки Діденко.
Вітаю, я Наталка Діденко, синоптик. 16 березня в Україні, хоча і втримається холодна погода, проте опадів не буде. І, можливо, навіть вийде сонце, якщо тумани та низька хмарність не прикриють небесне світило. До речі, видимість у туманах погіршується до 300-500 метрів, тому будьте уважними. Особливо ті, хто їде на роботу з-за міста, де багато по боках від доріг, ярів та низин, у яких дуже комфортно почувають себе тумани та серпанки. Температура особливо не змінюється. Вночі очікується мороз 0-5 градусів, а в день плюс 3, плюс 8. У Києві найближчої ночі -1, -3, а завтра в день трохи потепліє, якщо це можна так назвати, до +4, +6 градусів. Потепління, яким можна всіх порадувати, поки що не бачу. Тому будемо радіти хоча б відсутності снігу. Якби я не була синоптиком, а сиділа на лавці коло воріт у клітчатій хустці, то я б сказала, що ви хочете. Пасха пізня, ось ось і весна пізня. Але я просто кажу, Україна поки що належить холодній повітряній масі арктичного походження.
Щось подумалося, про що подумалося? Так. Холодній Україна належить холодній арктичній просто масі.
І хочеться додати ще інформацію, теж офіційну інформацію від синоптиків, та про те, що вони попереджають, що 16-19 січня в Україні очікується погіршення погодних умов, сильний сніг, гуртовини на дорогах ожеледиться, власне, так. І враховуючи те, що нас дуже багато слухається на сході України, то знову ж таки 16-го і 17-го, 19-го, 19 січня в цих областях.
Березня, почекай. Березня?
Березня.
Ага, добре. А так, похоже на січень. Погода, як у січні, те, що ти розповідаєш, це була власне умовка така спеціальна, так, я зрозуміла.
Так, тобто погіршення умов, погіршення умов, та, тобто буде досить холодно і треба бути.
А я дивлюся, що Дмитро Сміян, поки ми це обговорювали, одяг таку спеціальну шапку-ушанку, і зібрався цю в клітинку хустку і каже, що він дослухався порад наших Наталки Діденко, синоптикині, от гарний фемінітив, так? Ми вже кажемо історикиня, синоптикиня, соціологиня. Дмитро Сміян сміється і ушанку зав'язує, я бачу. У мене ще є в'язані, та, в'язані шкарпетки. Я зараз обов'язково під час пісні «Ми йдемо» Марії Бурмаки обов'язково передам нашому звукорежисерові, адже він, я бачу, зібрався йти на схід і звідти, значить, включати передавачі. Чи можна вже почати цю пісню? Співати, Дмитре, голосом Марії Бурмаки в ефірі «Ранкової хвилі». А чому ми підібрали цю пісню? Ну, тому що, по-перше, вона такий має ранковий драйв, ну, крім того, про те, що люди кудись пересуваються, кудись так рухаються вперед, ідуть.
Невеличкий анонс. Невеличкий
анонс. Пізніше там ми послухаємо інтерв'ю з Іриною Андрієцев про нову книгу про переселенців і переселенок в Україні. Отже, слухаємо, думаємо і прокидаємось.
Дорогу нам і мною.
Ой, по хвилях гарна пісня Марії Бурмаки, по хвилях і громадського радіо, і нашої, так би мовити, пам'яті так зараз прозвучить, тому що ця пісня була досить популярною під час подій Майдану, хочеться сказати, Євромайдану, зазвичку вже 2004 року.
Помаранчевого Майдану, так званого, та помаранчевої революції. Угу. І зараз, насправді, ця пісня перекликається з темою нашого наступного запису. Ми би хотіли, щоб зараз прослухали розмову з Іриною Андрійцев. Вона сама львів'янка, яка написала книжку «Переселенці, люди, які не загубили себе». Тому що
не загубили.
Та, вони йдуть, вони шукають себе, і вони навіть не гублять себе, напевно, можна сказати так. Будь ласка, для вас зараз Дмитро Сміян в шапці
увімкне,
звичайно, та увімкне цей запис.
У нас в студії знаходиться журналістка Ірина Андрейців, яка спільно зі своєю колегою зі Львова Христиною Головко видали, у лютому вийшла вже друком симпатична книжечка «Переселенці, люди, які не загубили себе». І, власне кажучи, це історії про понад 20 переселенців, які мусили би себе знаходити, але таки в певний спосіб реалізувалися. Я ставлю до Ірини перше питання. З чого починався ваш проєкт і як виник такий задум? Ви начебто журналістка, студентка зі Львова і раптом такий інтерес до переселенців зі Сходу?
Ну, справа в тому, що у квітні минулого року я поїхала до Харкова. Там був тренінг, власне, як висвітлювати тему переселенців, оскільки дуже багато якраз, власне, таких людей приїхало до Львова з Криму, тобто дуже багато кримських татар. Ця проблема була для нас актуальна і важлива. Тому я поїхала туди, зустрілася з волонтерами станції Харків. Тобто там якраз зосереджується дуже великий потік переселенців через цю станцію, вони їм допомагають. І вони, власне, попросили, що потрібні позитивні історії про переселенців. Тому що, на жаль, люди з того боку чують лише більш негативні історії про те, що не хочуть, неможливо винайняти житло чи знайти роботу. Є певні стереотипи. Тому вони попросили, щоб цих історій, які показують інші приклади, було набагато більше. І саме тому зменшиться страх, і люди зможуть поїхати на звільнені території і, власне, почати там життя.
Що ви почували одразу? Розгубилися? Де їх шукати, тих успішних переселенців? Чи навпаки, їх було купа довкола?
Насправді, якщо згадати такі командні випадки, це були дуже смішні запити в Google. Переселенці Львів, там, успіх, бізнес, ВПО... Шукали по-різному, але вже потім, коли почали зустрічатися з одним, другим, третім, виявилося, що є певні спільноти, які створені, є цілі бізнес-центри, які допомагають переселенцям. Наприклад, є центр вільних людей тут у Києві, який надає дуже багато різних курсів по підприємництву, маркетингу, менеджменту тощо, вони абсолютно, наприклад, безкоштовні. У Львові створені цілі бізнес-кластери, інкубатори, які дають гранти. І серед наших героїв також є, які їх отримали, наприклад, Настя Ларкіна, яка за програмою ООН виграла 50 тисяч гривень і відкрила кафе, про яке мріяла з дитинства.
Я так розумію, що історії переселенців в цій книжці з трьох міст. Це з Києва, Львова, Івано-Франківська. Чи є ще якісь інші?
Ні, справа в тому, що ми з Христою, оскільки ми львівські журналісти, тобто історії зі Львова, Світлана Ославська, упорядниця книжки, вона працює в Івано-Франківську, відповідно, історії були з Івано-Франківська. Частину історії я робила в Києві, от, власне, Володя і Женя – київські герої. І Катерина Сергаскова, також журналістка «Української правди», ще три історії зробила також про київські.
От я думаю, якраз самий час долучити до розмови наших героїв. У нас сьогодні в студії Володимир Хлопітко та Євген Василі, обидва з Донецька. Причому Володимир, взагалі, дуже цікава історія. Він людина, яка постраждала в автобусі під Волновахою, який, ми знаємо, в січні, здається, минулого року потрапив під обстріл. Володимире, чи важко було психологічно? Напевно, це дуже, очевидно, що це дуже стресова ситуація, якби не опустити руки і шукати себе. Яка ваша історія?
Добрий день. Важко, тяжело, я буду по-русски говорити. Наверное, все равно нужно время человеку, чтобы отойти от определенных событий. Вот. Где-то какая-то там доля оптимизма была, и шаг за шагом выходил из этой проблемы. Но, конечно, наверное, это не быстрый какой-то старт, успех, или вот там все плохо, 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 потому что в следующий день хорошо.
А вот. Я вас знаю. Вы тот переселенец, который открыл в Киеве клуб по шахматам.
Да.
Вот, мы про вас сюжет делали. Я помню, моя коллега Екатерина Кадер делала сюжет про эту историю. Расскажите, почему, собственно, шахматы, вот, и что вас привело в Киев после трагедии под Волновахой?
Ну, шахматы — это мое любимое хобби, это то, чем я люблю заниматься. Вот. И как раз, когда возник вопрос, ну, у меня был долгий процесс лечения, вот, и даже когда меня выписали из больницы, все равно я еще тогда, то есть, не физически, не психологически не мог к какому-то виду деятельности. Но шахматы, они как раз были доступны. У меня была с собой доска, вот, ну, и такая вот, скажем, безысходность, но нужно было что-то делать. Вот, я взял эту доску и пошел в одно из кафе Киева и начал развивать идею шахматного клуба. Ниша оказалась, ну, не занята и...
Да, це дуже цікаво, тому що ми знаємо, що вчора Марічка Музичук, на жаль, поступилася в останній партії, але менше з тим у Львові зараз просто шалений шаховий бум. Так, а ви, Володимир, якраз почали цим займатися тоді, коли це ще не було мейнстрімом.
Я от хочу уточнити, що це була не остання партія, це була передостання.
Ну так, але, на жаль, звання чемпіонку.
Так, оказалась, да, остання і виграла УЄФА, але тим не менше, от ви шахматами займалися і в Донецьку, я так розумію.
Да, это было мое хобби, я любил работать с детьми, работал волонтером. Это не была моя основная работа, но это всегда было в моей жизни. Вот, ну, потому что когда оказался в Киеве, решил из хобби сделать работу.
Как это выглядит, как работа?
Я преподаю и взрослым, и детям, даю частные уроки, встречаюсь по вечерам с киевлянами в кафе города, общаемся, ну, вот, все, что вокруг шахмат. Я не, там, не очень сильный профессионал, и там, если во Львове бум, там много профессионалов, как Маричка, там, и другие. Вот, я просто любитель, люблю играть. Ну, играю хорошо, но не в турнирах участвую. Вот, но таких людей, на самом деле, очень много. И это самая, скажем, незадействованная ниша, это любители шахмат, а не профессионалы. Если профессионалу есть где поиграть, куда поехать, с кем-то познакомиться. А вот как реализовать себя любителю, как раз-таки не было места.
А вы знаете, где в Киеве любители играют?
У меня в клубе.
А в парке Шевченко до этого еще играли. Расскажите, вот, ну, клуб, он уже есть как физическое место, да?
Да, это, ну, есть более постоянные места, где мы встречаемся. Это в одном из кафе города, это Драже-кафе. Вот. И также я в одной из частных школ, это КМДШ, это Киевская международная креативная школа, там, скажем, я постоянно работаю с детьми. Вот. Хотя і там і частні уроки, ну, то есть це така життя після шахмат.
Да, ну і власне після інтелектуальної напруги можна трошки піти розслабитися, і ми якраз звернемося до Євгена. Євгена, от ви якраз в Києві сформували те місце, де можна, я думаю, дуже комфортно відпочити. Розкажіть вашу історію, яким чином відбувалося ваш переїзд вимушений, і чим ви займаєтеся в Києві?
Добрый день, вечер, да, день, неважно, ладно. Всем привет. На самом деле у меня было абсолютно все просто. Я просто в Донецке шла война, я взял свой бар и просто перевез его в Киев. Как бы, в принципе, ничего сложного. Посадил его здесь в центре и продолжаем заниматься тем же бизнесом. Ну, это так, чтобы подтвердить реноме о том, что переселенцы не все угнетенные люди имеют какие-то проблемы. На самом деле достаточно много оптимистов и достаточно много людей, о которых Володя говорил до этого, то есть у людей открываются какие-то способности к прикладному искусству, да, или к прикладным каким-то вещам, о которых раньше не подозревали. То есть когда ты сталкиваешься уже лицом к лицу с проблемой, ты понимаешь, что нужно как-то искать выход. И вот очень много людей на самом деле открыли либо бизнес, либо какие-то вот подобные вещи, когда уже связаны с прикладными какими-то моментами. Поэтому, ну, у меня, наверное, была... Чуть-чуть все посложнее, как бы у меня было достаточно популярное заведение, это был бар в центре города Донецка, такой молодежный тусовочный бар, где собиралось много людей, и в какой-то момент началась война. Да.
Да. И... Коли ви вирішили вже переїжджати, зрозуміло, що треба збирати речі і вже серйозно переїздити?
Да, вот такого, наверное, осознания прямо вот оно не наступило за один день. То есть это все поэтапно. Когда все начиналось, начиная с мая месяца 2015 года, когда уже начали бомбить аэропорт, то есть уже начинаешь понимать, что в этом городе как бы будущего, скорее всего, нет предпосылок для развития бизнеса.
В каком месяце вы пробрались?
Выехал я в день, октябрь месяц, это был 20... за день, в день выборов в Верховную Раду Украины. 25 октября, по-моему, это было. Вот 25 октября 2015 года мы выехали из города с машиной и 26-го прибыли в Киев.
Я хочу напомнить слушателям, что мы сейчас в студии Громадського радіо в рубрике «Что почитать?» говорим о книжке «Переселенцы. Люди, які не загубили себе». Мы говорим о ней в связи с тем, что сегодня в Киеве именно в 19 часов будет презентация этой книжки в магазине «Буква» на Богдана Хмельницкого, поэтому все желающие пообщаться с гостями, в том числе и с гостями нашей сегодняшней студии, добро пожаловать на это мероприятие. А у нас еще одно запитание до Ирины. Вот, Ирина, вы опрацювали как раз больше 20 историй успешных переселенцев.
Сегодня я перепрошую, не больше 20, ну, с нашего проекта 11.
А, с вашего проекта 11, еще десь десяток ваших коллег, але менше с тим познайомилися з такою великою кількістю успішних історій. Сьогодні модно говорити про рецепти успіху чи формулу успіху. От, як на ваш погляд, ви побачили, що спільне, що дало змогу цим людям розвинути свої таланти, чи в кожному разі, в кожному випадку якась така індивідуальна історія неповторна, що щось виокремити спільне важко?
Я думаю, що спільною рисою для них є бажання займатися тим, чим вони люблять. Якщо ми подивимося по усі історії разом, це є, як вже Женя казав, якісь історії, наприклад, хобі, чи якісь дитячі мрії, які вдалося реалізувати. І відповідно, коли ти залишаєшся ні з чим, єдине, що в тебе залишається, це твої мрії. І єдине, що залишається, це відповідно слідкувати за ними і слідувати за ними.
Отже, це був фрагмент інтерв'ю з Іриною Андрієцев щодо книги, нової книги «Переселенці. Люди, які не загубили себе». І одною з таких є співачка, це в мене несподіваний такий перехід у ранковій хвилі. До наступного музичного запису, якщо можна вже потихеньку так включати, відома співачка Нелі Фуртадо, яка вранці створює чудовий настрій всім нашим слухачам і слухачкам. І це буде трек під назвою «Say it right», «Скажи це вірно». І вірно ми будемо говорити пізніше на різні важливі теми, наприклад, про кінець епохи жеків. Чекайте, прокидайтеся і слухайте. Думайте, ранкова хвиля, Громадське радіо.
Broken when it slipped from your hand. When
ранкова хвиля знову в ефірі. Сейтрайте саме вірно все будемо називати. І ось вірно треба називати, що в багатьох тих, хто захисників і захисниць України, які перебувають у зоні військових дій, може бути така, скажімо, психологічна травма. І про те, як з цим боротися, як долати такі наслідки, військова травма, ризики, симптоми лікування, про це фрагмент розмови з доценткою кафедри психосоматичної медицини і психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця Іриною Коваль нині у ранковій хвилі.
Як би нам не хотілося, на превеликий жаль, ми не є такими винятковими Богом обраними людьми, щоб в нас інакший перебіг мали будь-які процеси. Чи це йдеться про економіку, чи про зовнішню політику, чи про здоров'я. Є хвороба, яка називається посттравматичний стресовий розлад у нас. Його різні є назви, його називають просто гостровий стресовий розлад, військова травма, бойова травма, словом. Це йдеться про те, що люди пережили дуже і дуже сильний стресовий удар, були присутні при цьому, і після того вони відреагують різним чином. Переважно це якісь психічні порушення незначні або навіть і значні. Часом бувають соматичні порушення. І те, що, і перепрошую, закінчую, те, що наша влада не визнає того, що ми будемо мати з нашими воїнами те саме, що мала, скажімо, Америка з воїнами, які воювали в Кореї чи у В'єтнамі, ну, це, по-моєму, така досить дивна і дуже хибна поведінка.
А мова йде тільки про військових чи про цивільних також?
Про будь-кого, про будь-кого. Ця травма може виникнути в людей, які пережили землетрус, цунамі, якусь техногенну катастрофу. Але в першу чергу вона стосується людей, які стали свідками або жертвами бойових дій, вибухів, обстрілів. Тих, які побували в полоні. Не обов'язково військовому, це може бути полон будь-який. Ті, які зазнали тортур.
У чому це проявляється? Коли людина це пережила, чи як потім воно можна класифікувати, що це саме військова травма?
Ну, зараз вже ми розробили протокол, тому що вся медицина наша працює згідно з такими уніфікованими протоколами, тобто як іде перше обстеження пацієнта, потім його лікування, а потім реабілітація. От ми розробили протокол по посттравматичному стресовому розладу, і там враховані всі ці етапи, які будуть, тобто що відбувається з людиною безпосередньо після травми, як їй допомогти, як це виявити, через якийсь час, від півроку до року, і через триваліший час більше року. Це теж може проявитися вперше.
Є якісь класичні терміни для того, щоб проявився посттравматичний синдром? Чи це може, в принципі, наздогнати людину тоді, коли війна вже давно скінчилася?
Так, я ж казала, що в цьому протоколі ми прописали також те, що буде більше, ніж через рік після того, як був цей стрес.
Ну, от я маю на увазі ще пізніше, ніж більше.
І ще пізніше теж.
І ще
теж.
Пізніше.
До сьогоднішнього дня Америка не може ще позбутися того наслідків психотравмування своїх воїнів, які були у В'єтнамі і в Кореї. А війни ці відбулися задовго до того, як народилась переважна більшість населення землі.
У мене є трошки статистики з підручника військової психології. За американськими даними, 30% усіх ветеранів В'єтнамської війни мали виражені посттравматичні стресові реакції протягом всього їхнього життя.
Так.
І станом на 1988 рік у 15,2% ветеранів чоловіків і 8,5% ветеранів жінок були зареєстровані посттравматичні психічні розлади. У чому вони проявляються? Тобто людина, вона чогось боїться, чи вона, не знаю, має якісь панічні атаки? Чому цей розлад варто брати до уваги? Чи він серйозний?
Це серйозний розлад, тому що він може проявлятися в різних формах. Найчастіше це є депресивна форма. Тобто всі ознаки депресії виявляють наші пацієнти, і через якийсь час, якщо ця депресія не лікується, то вони мають значно вищу готовність до суїциду, ніж інші хворі на депресію. Угу. Крім того, можуть бути різного роду психотичні реакції, тобто схильності до психозів. Не знаю, чи зі мною погодяться колеги, чи не погодяться ті, які обстежували хлопця, який кинув гранату під Верховною Радою. Але так, зовні це дуже схоже на посттравматичний стресовий розлад.
Ну, тут ще не доведено, що він її кинув. Тобто є презумпція невинуватості.
Окей.
Так, я просто так поточнюю, не могла не поточнити, пропустити повз. Пані Ірино, от, власне, у озвучених Василиною даних є істотна статистична різниця між жінками і чоловіками. Це чому так відбувається?
Ви справді хочете, щоб я це сказала і всі знали?
Так, ну якщо можна. Жінки військові стійкіші, я так розумію.
Загальній думці про слабкість жінок, про їх вразливість і емоційність, досвід показує, що чоловіки значно вразливіші.
От воно, гендерна тема. У нас ще попереду проєкт «Повага», де ми будемо говорити про сексизм в українських ЗМІ, але це буде в наступній годині ефіру. А я тут просто зауважу, що жінкам військовим в Україні досі статусу не дають учасника бойових
окрема,
дій.
Це окрема тема, безумовно, дуже, дуже серйозне питання. Але якщо йдеться, власне, про будь-які істотні стресові впливи, жінка, в якої закладена стійкість, значно вище, ніж чоловіка, тому що жінка на підсвідомому рівні завжди в першу чергу охороняє своїх нащадків.
Своїх нащадків. Цікаве таке твердження, ну трошки її. Я перепрошую, дуже цікава фахівчиня була в ефірі, але якщо на типішу не завжди, і у жінки є, так би мовити, нащадки. Да? Але таке, всім доброго ранку, і хто добре почувається, і хто все ще не встигли прокинутись і послухати якісь цікаві розмови.
Так.
Наприклад, ось ми говорили в прогнозі погоди з Іриною Соломко, яка є моєю колегою і колегою Дмитра Сміяна, звукорежисера, в програмі «Ранкові» на Громадському радіо. Говорили, що буде холодно, холоднішати. Відповідно, знову треба утеплювати і себе особисто, і знову щось думати, чи тепло буде в помешканні, і скільки за це все платити. І про це, можливо, трошки ми піднімемо тему з новим гостем. Хто
так.
це є?
У нас в гостях знаходиться Микола Ільїнов. Вітаю вас. Ви, це фінансовий консультант. Будемо говорити, ми насправді, Микола консультує, як краще, що, як сказала моя колега, застосовувати енергоефективність в житловому секторі, та, тобто як треба її покращувати в хорошому сенсі цього слова. Але ми його сьогодні запросили, будемо все-таки більше говорити про не менш резонансну і важливу тему для кожного співмешканця, для людей, які живуть в багатоквартирних будинках. Ми будемо говорити про те, що з 1 липня в Україні закінчується ера ЖЕКів. Ми правильно так
непомітно
сказали? Так, ми так, от, таку, правильно ми закінчили цю еру, чи неправильно,
я,
згідно з законом?
Дивлячись по своєму будинку, от в нашому будинку вже ера ЖЕКів закінчилася, але як вона закінчилась? Тобто я дивлюсь той же двірник, який метав там, да, просто в нього тепер на курсі написано «Керуюча компанія». Тобто ЖЕКи будуть трансформуватися.
Так,
я так бачу, як воно повинно бути. Це, ну, скоріш за все, повинні бути якісь там інші компанії, да? Але от по своєму будинку я бачу.
Тобто
так.
У вас ЖЕКа немає, у вас вже є керуюча компанія.
Ну, ми нічого не змінювали. Просто, я говорю, ті люди, які обслуговували будинок, тепер обслуговують з надписами керуючими компанії.
Ну, дивіться, я насправді знаю, що багато людей, які не мають подібного досвіду, як у вас, які ще досі живуть з ЖЕКами, там, де навіть немає цієї зміни вивіски, так, просто ЖЕКа на керуючу компанію, вони від цих новин про те, що з 1 липня їм доведеться утворювати, напевно, ОСББ, певно, ну, тобто АТА або якимсь чином.
А чому це, Ірино, чому це, пане Миколо, так, чому от, власне, так станеться?
Ви, скажіть, будь ласка, про закон, так? Тобто ми про розуміємо, закон. Що був
давайте,
закон
я,
прийнятий,
як,
і він зобов'язав.
Як фінансовий консультант, особисто так увагу приділив би економічний, да? Економічні
складові,
да, складові цього питання. Тобто ОСББ їх вже створюють, ну, близько 20 років. Да? І я, ну, з багатьма общався, там спілкувався, але я не пам'ятаю жодного випадку, щоб хтось якийсь там ОСББ, ну, мешканці ОСББ, якось там пожалкували про те, що вони створили ОСББ. Тобто є такі міфи про ОСББ, що це буде там підвищення тарифів, да, що це буде якось там...
Ну, насправді, мені здається, головна проблема ОСББ – це, що українські люди не вміють домовлятися.
Не вміють домовлятися,
так. А ОСББ – це справді такий механізм, там, де має бути досягнуті домовленості. Так, між колективом. Якщо раніше, там, згідно закону, цим 90% там мало бути присутніх мешканців для того, щоб приймалося рішення. Зараз це норма,
ні,
це послаблена,
там,
та, зараз?
Там, і в минулому законі, і зараз там це, ну, не 90%. Тобто для того, щоб прийняти якісь рішення, ну, навіть там створити ОСББ, там потрібно було не менше, ніж там 50%, да?
Присутності, присутності і відповідно...
Да. І там серед них там дві третини там повинна там, ну, проголосувати. Тобто
Миколо,
в 100-квартирному будинку 34 голоси достатньо було для того, щоб створити ОСББ.
Так, вранці це багато інформації. Скажіть мені, якщо можна, коротко, ось цей кінець епохи ЖЕКів з 1 липня, це, на вашу думку, добре чи погано, і в чому позитив? Ось назвіть, якщо можна, три позитиви, що це дасть людям. Перше.
Ну, позитив, по-перше, те, що влада якийсь встановило там термін, да, тобто 1 липня, і якщо нам дали би термін там 1 липня 2020 року, я думаю, в нас би багато хто б...
Зміни відбулося про, скоро. Отже, це буде це скоро. Повинно, це позитив.
Да, все,
що перше, ще, да, позитив від кінця епохи ЖЕКів?
Ну, друге, тим, що керуюча компанія, все ж таки, якби він там, хто б туди не прийшов, це... конкуренція якась. Конкуренція і...
покращує,
покращує
якість,
да,
послуг.
Да, да.
Чудово.
Тому і ОСББ, ОСББ теж може користуватися послугами керуючої компанії. І я знаю багато ОСББ, які створили ОСББ, але продовжують користуватися послугами ЖЕКа, але ЖЕК став обслуговувати краще.
Умовах, так,
краще став обслуговувати, тому що ЖЕК розуміє, що, да, що ОСББ може будь-який момент вийти з обслуговування ЖЕКа.
Другий позитив, а третій тоді?
Третій, ну...
Чи є ще щось хороше?
Ні, третій, взагалі, якщо ми говоримо про і будь-який там буде там керуюча компанія або ОСББ, яке там обрало там керуючу компанію, вони не обрали її, то взагалі є більш можливості, ну, скажімо так, проводити ті ж утеплювання та якісь там енергетичні заходи.
Отримувати відповідно, да, кредити, да, це, да, вже, да, зовсім інший, да, да, статус.
Робити зміни на краще,
да,
якісь,
да, і
інновації.
Люди можуть так контролювати, тобто, ну, не обов'язково створювати ЖЕК, ОСББ по цьому ж закону, по 417-му, мешканці можуть просто проголосувати, щоб якась та чи інша компанія, керуюча, обслуговує їх будинок.
Гаразд. А які негативи? Давайте, скажімо так, куди подінуться люди, які працювали в уже непотрібних ЖЕКах?
Ну, я думаю, що багато з цих людей буде все ж таки працювати в керуючих компаніях. Ну, інше діло те, що
перейдуть.
Багато, да, хтось там, ну, найкращих зберуть там, да, в ці керуючі компанії.
Решта
втратить,
да, роботу.
Ну, решта втратить роботу, це конкуренція, але решта і нових прийдуть. Майже, якщо ми говоримо про ті ж ОСББ, багато хто із цих ОСББ на роботу приймають своїх же мешканців, своїх будинків. Тобто мешканці свого будинку, якщо це ОСББ, можуть саме там,
ну, там
прибирати там,
там
і угу, двори там під'їзди.
Але дивіться, якщо говорити про міфи, та, довкола, які там навіть не міфи, а побоювання щодо цієї всієї історії, то одна з них, це, наприклад, що коли створюється ОСББ, то люди, які мають якісь певні пільги, вони їх не зможуть вже отримувати. Тому що всі ніби як мають платити рівною мірою за послуги. Чи це справедливий міф?
Це міф.
Так.
Я
Тобто, якщо людина мала, наприклад, там, от він УБД, та, він має статус учасника бойових дій, відповідно...
Всі пільги залишаються, всі, абсолютно всі пільги залишаються. Тобто це на пільги ніяк не впливає. Ніяк.
Тобто людина, ну тому що ми розуміємо, що це ніби ОСББ, він сам може встановлювати певні
ціни на послуги. Ну якщо ОСББ там завищує тобто, там тарифи,
він,
да.
Ні, якщо, наприклад, він там більшість голосів скаже, а от ми не хочемо, щоб були пільги, це можливо чи ні? Чи ні, все-таки вони мають дотримуватися закону?
Ні, це закон, тому тут ніяк не можна.
Не варто боятися, закони працюватимуть, навіть коли завершиться ЖЕК.
Так, більш за все там є, напевне, такі... Ну, якщо ОСББ отримує кредит, то для пропорційно кількості пільговиків цей будинок вже буде компенсація не 40%, а 80%. Тобто це є переваги, напевне. Ну, взагалі так, на мій досвід, в кожному будинку десь приблизно 10-15% пільговиків. Тобто це середня компенсація на один будинок буде десь на 3-5% вище, ніж в тих будинках, де
і
немає.
І так само, якщо мова йде про субсидії. Тобто, наскільки зміниться система субсидій, якщо ми будемо говорити про створення ОСББ? Чи
тут,
це впливає?
Тут ніяк не зміниться.
Абсолютно. От,
Якщо ОСББ працює в рамках того законодавства, в рамках... Є, я чув про такі випадки, коли ОСББ, скажімо так, завищує тариф на обслуговування. Да?
Давайте, напевно, скажемо, що нашим слухачам, що значить ОСББ? Це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.
Вон воно що, дякую.
Що знаєш, певні люди. Тому що для них взагалі ця абревіатура.
ОСББ, ОСМД російською, так.
Це як до нас приходило теж вчора, вже згадувала Сергія Рахманінова, який говорив о РЛДР.
А що то таке?
Ну, тобто це невизнані республіки.
Окупаційні режими, напевно. Конкурс робити. А що таке тоді варіанти? ЖЕК? Ось, добре, давайте скажемо. Оце завершується епоха ЖЕКів. Ну, добре, житлово-експлуатаційна контора. Компанія. О, контора підходить. Правда слово? А якщо можна назвати, що це було по-старому? До речі, що завершиться? Ось що поганого завершиться? Що точно не буде тривати?
Що точно не буде тривати? Ну, точно не буде тривати, тобто ми як мешканці будемо знати, на що ми витрачаємо кошти. Да? От я думаю, що і ви, не знаєте, сплачуєте
за комунальні кошти. Скільки за що
скільки
ми платимо?
Що? Скільки там,
платимо багато.
Скільки там за обслуговування ліфтів, скільки за прибирання там території, скільки там, ну за що, не знаємо.
А тепер будемо знати.
А тепер, да, з вами повинна там та же керуюча компанія погодити, от ми вам виставляємо такий тариф, він складається з того-то, того-то. Тобто, і ви можете прийняти це чи не прийняти. Ні, нам потрібно там, от за це ми не будемо сплачувати, у нас є там інша компанія, от за це будемо сплачувати. Ну, тобто у вас є можливість.
Ой, то це ж людям треба бути свідомими, і що, від кожного помешкання ходити одній особі, та дорослі, напевно, на збори і голосувати там, чи за це будемо платити, чи за це. Так, брати участь у житті будинку, але багато байдужих людей доведеться ходити.
Багато,
так?
Ну, як, ми ж не байдужі там до власних там автомобілів, тобто це житло, у нас просто ставлення потрібно змінити. Тобто квартира як і автомобіль. Тобто це власне майно, яким потрібно там, ну, ви ж не дати свій автомобіль, щоб хтось там обслуговував якось там.
Добре, це в кого є автомобіль. А якщо люди, скажімо, хворіють, ось бабуся не ходяча в помешканні, до неї працівниця приходить, то як вони
можна дати
будуть
там
вирішувати?
Довірити якусь там особу, щоб представляли інтереси, да. Це можливо. Ну,
можливо
все можливо,
це
да,
зробити,
це, не перший рік вже працює, тому
пане Микола, ще таке запитання. От ми розуміємо, що всі ці зміни, вони можуть бути ефективні тільки в тому випадку, якщо люди їх розуміють. От наразі, якщо є інформування про те, що має відбуватися, то ви вже сказали, що багато є нерозуміння навіть зараз, просто навіть у нас, як у журналістів, які, в принципі, ця тема, які вони не байдучі, та які слідкують за перебігом подій, в більшості людей, я так розумію, немає розуміння цього, так? І чи веде наразі держава, або там відповідне міністерство, давайте звучимо, хто це має робити, таку інформаційну кампанію щодо пояснювання, що нічого страшного немає, що це, по суті, є покращення. Та що це є там створення конкуренції, та і відповідно отримання більшої якості послуг, що не треба боятися, як ми вже сказали, субсидій, що вони їх не буде, або пільг, що все це лишається. Просто це такі нові, по суті, нові ринкові будуть стосунки між власниками будинків і квартир, і відповідно компанії, які будуть надавати послуг. Чи є ці наразі інформування?
Інформування є. Я не можу сказати, що достатньо, але його багато. Просто ми, ну так, якщо зайти в той же інтернет і там гуглити там, як там створити ОСББ. ви побачите, що майже в кожному місті за останні там півроку близько там 5-10 семінарів там різних було. Да? І це, ну, держава там, скажімо так, не багато проводила, але громадські всякі організації, міжнародні організації, які займаються нерухомістю в житловому секторі в Україні, да, вони фінансують ці організації, там проводяться достатньо багато. Тобто, якщо є бажання, то ви обов'язково там
знайдете. А цих управляючих компаній, їх достатньо вже наразі створено?
Люди вже
зрозуміли, що це, по суті, хороший бізнес. Та? Давайте будемо відверті, за кордоном це один з таких гарантованих, по суті, тому що все одно люди платять за комунальні послуги, навіть в Україні, та? І там навіть бабусі, пенсіонерки, вони за останні гроші свої платять. Mm-hmm. Тобто це така ментальність, знову ж таки, це, по суті, хороший бізнес.
Хороший бізнес, так. Да.
Так, чи є
я думаю, їх по кількості може бути достатньо, але, по суті, по якості послуг, я думаю, ще недостатньо, тому що багато хто із підприємців теж побоюється, що тарифи зростають, а вдруг населення буде сплачувати, а як з ними там судитися, це ж такий дуже тяжкий процес. Тому по кількості їх буде достатньо, тому що, я сказав, їх можуть створити просто на базі ЖЕКів, да? Але по суті їх буде в деякий там час, може бути рік-два, недостатньо.
І от останнє запитання, бо в нас залишається буквально 2 хвилини. Mm-hmm. От якщо говорити про управлінців там в ЖКХ нового покоління, тому що ми не маємо яких профільних вузів, та, або зараз, або курсів, які mm-hmm. би навчали людей, от ви сказали, що навіть якщо ти обирає громада там мешканця будинку серед мешканців, типу у таких людей, де вони можуть зараз навчатися? Тому що це одно мають бути певні знання.
Є зараз от курси є, вже управлінці навчають. І інше питання, що їх повинно бути дуже багато спеціалістів, да? А навчають там, ну скажімо так, десятки, там, ну там за останні там, ну там 3-4 місяці, може, кілька десятків. Да? Тобто в кожному районному місті, ну там по одному, там, да? А вже може і
так,
не по одному.
І це мається на увазі, навчають кого? Мешканців будинку, хто захотів, чи все-таки це від органів влади людей?
І від органів влади навчають, і навчають, от я в цьому місці буду, у березні місяці буду приймати там участь, ми будемо 23-25 березня навчати представників керуючих компаній, як їм працювати.
А де люди можна цю інформацію отримати? Дуже коротко.
Взагалі, вся інформація зараз в інтернеті, тобто там навчання там керуючих компаній, і інформація буде.
Не будьте байдужими, отримуйте інформацію заздалегідь, тому що є поки що час підготуватися, так, тому що, але пам'ятайте, що з 1 липня закінчується ера ЖЕКів. Мені дуже подобається це.
Ура! Або о ні! Вам вирішувати. Дякуємо. З нами був Микола Ілінов, який є консультантом проєкту «Енергоефективність у житловому секторі України», також фінансовим консультантом. Говорили про завершення епохи ЖЕКів, а далі будемо говорити про те, як театр допомагає миру через діалог з Оксаною Потаповою, дещо пізніше з Тетяною Вербицькою про ядерну безпеку.